RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia World Service, Voice of Indonesia, yang kami pancar luaskan langsung dari gedung RRI Lantai 4 di kawasan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Indonesia. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, hari ini Rabu 30 September 2015. Seperti biasa, serangkaian acara telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Warta berita sebagai awal perjumpaan, kemudian komentar, dan hari ini dalam sejarah. Selanjutnya, Foy Green dan Sari Warta Berita. Di penghujung rangkaian acara akan kami hadirkan terlebih dahulu pesona Indonesia, warna-warni, dan terakhir adalah pelangi nada. Pendengar Voice of Indonesia, demikianlah rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda di hari ini, Rabu 30 September 2015. Dan tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan Warta Berita. Dibacakan oleh Harnita. Komisi Pemilihan Umum membuka kembali pendaftaran calon kepala daerah di 3 kabupaten, yaitu Tasikmalaya, Blitar, dan Timur Tengah Utara. Komisioner KPU Pusat Hadar Nafis Gumai di Jakarta hari Rabu mengatakan, pembukaan pendaftaran tersebut dilakukan guna memenuhi putusan Mahkamah Konstitusi terkait keikutsertaan calon tunggal dalam pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Meskipun harus menanggung risiko ketidaksiapan daerah tersebut untuk mengejar ketinggalan tahapan pemilihan kepala daerah pilkada, KPU tetap mengakomodir keberadaan pasangan calon tunggal demi menjalankan putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Risiko yang harus dihadapi KPU daerah salah satunya terkait ketersediaan anggaran pilkada. Seperti dilaporkan Republika, Mahkamah Konstitusi hari Selasa mengabulkan permohonan uji materi terkait kemungkinan munculnya pasangan calon tunggal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Mahkamah Konstitusi mengizinkan daerah yang memiliki pasangan calon tunggal untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak periode pertama pada Desember 2015. Petugas panitia acara Hari Batik Nasional yang jatuh pada 2 Oktober, Sumartono, di Solo, Jawa Tengah hari Rabu meminta pengunjung yang ingin menyaksikan atraksi marching band dari Akademi Kepolisian berkolaborasi dengan Solo Batik Carnival menggunakan batik. Ia mengharapkan melalui peringatan tersebut, masyarakat bisa lebih mencintai budaya Indonesia pada umumnya dan mencintai batik sebagai warisan budaya pada khususnya. Sumartono menjelaskan batik sebagai warisan budaya dunia telah ditetapkan oleh UNESCO pada 2 Oktober 2009. Menurutnya, pengakuan terhadap batik merupakan pengakuan internasional terhadap budaya Indonesia. Ia menambahkan visi dan misi batik RIS untuk melestarikan budaya bangsa dengan menggali berbagai seni desain, pakaian, seni kriya, seni tari, dan seni suara dengan melestarikan seusai zaman. Sumartono mengatakan modifikasi dan evolusi sangatlah penting agar budaya tersebut dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat. Pembangunan tahap awal Asrama Mahasiswa Indonesia di Kairo, Mesir sudah hampir rampung. Selengkapnya disampaikan oleh reporter RRI, Borgias Jaman.
Pembangunan asrama mahasiswa Indonesia di kampus Universitas Al-Azhar, Kairo, yang saat ini hampir rampung, merupakan bentuk perhatian yang besar dari Grand Sheikh Azhar kepada Indonesia. Hal itu disampaikan Atase Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia di KBRI Kairo, Mesir, Fahmi Lukman, kepada pengurus inti Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia di Kairo saat mengunjungi pembangunan gedung asrama tersebut Selasa. Menurut Fahmi, beberapa negara seperti Malaysia dan Thailand telah berupaya untuk mendapatkan kesempatan yang sama seperti Indonesia, tetapi tidak diberikan oleh Grand Sheikh Azhar.
Dan teman-teman harus ingat, yang diberi untuk ditempatkan di kampus pusat ini hanya Indonesia. Dan yang kedua, Uni Emirat Arab. Itu pun daerah itu asalnya kita, untuk 18 building. Tapi kita nggak sanggup. Saya kemudian setelah selesai ini sebenarnya ditawari juga, gimana mau diselesaikan sampai, saya bilang saya hand up, saya nggak sanggup. Karena terlalu berat gitu loh. Ya, apalagi dengan kondisi ekonomi di dalam negeri seperti ini. Ya, saya bilang, udahlah, apa yang ada dulu kita manfaatkan optimal. Kemudian ternyata juga ini didengar oleh Malaysia. Malaysia minta ke Azhar, tapi nggak dikasih. Thailand sudah berapa 4-5 kali datang ke sini, bertemu dengan saya, minta diantar untuk melihat. Thailand pun minta, tidak diberi. Kenapa? Karena ini adalah satu perhatian dari Grand Sheikh Azhar untuk kita, gitu loh.
Pihaknya sedang bernegosiasi dengan Grand Sheikh Azhar mengenai tata kelola asrama mahasiswa Indonesia. Menurutnya, untuk meningkatkan penguasaan bahasa dan materi kuliah mahasiswa Indonesia, Grand Sheikh Azhar berjanji akan menempatkan calon-calon asisten dosen Al-Azhar untuk mendampingi mereka di asrama. Dengan demikian, Fahmi yakin, mahasiswa Indonesia yang telah lulus dari Al-Azhar menjadi sumber daya manusia yang handal, yang mampu bersaing dengan sumber daya manusia dari bidang lain di Indonesia. Borgias Zaman dari Kairo, Mesir melaporkan.
Atase Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia di KBRI Mesir, Fahmi Lukman mengatakan, keberadaan asrama mahasiswa Indonesia di kampus Universitas Al-Azhar Kairo merupakan bentuk perhatian besar Grand Sheikh Azhar kepada Indonesia. Selengkapnya disampaikan oleh reporter Borgias Zaman.
Pembangunan tahap awal asrama mahasiswa Indonesia di kampus Universitas Al-Azhar Kairo berada dalam tahap penyelesaian akhir. Hal itu disampaikan Atase Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia di KBRI Kairo, Mesir, Fahmi Lukman, kepada pengurus inti Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia di Kairo saat mengunjungi pembangunan gedung asrama tersebut Selasa. Menurut Fahmi, gedung asrama 4 lantai tersebut tinggal mengisi perabot-perabot.
Sekarang tahap finalisasi, finishing, touch finishing akhir. Selesai semua, tinggal kemudian sekarang pengisian furniture. Tempat tidur, nanti kasur, kemudian kursi-kursi, meja, lemari sudah tersedia di dalam kamar, sudah semua selesai.
Fahmi menjelaskan, asrama mahasiswa Indonesia yang terdiri dari 4 gedung dan 6 lantai tersebut memiliki kapasitas 1.200 orang. Setiap lantai dari gedung asrama mahasiswa tersebut terdiri dari sekitar 15 kamar tidur yang bisa ditempati oleh 4 orang setiap kamarnya. Fahmi menambahkan, pembangunan tahap awal gedung asrama tersebut diperuntukkan hanya bagi mahasiswa. Menurut Fahmi, asrama khusus untuk mahasiswi memiliki peluang untuk dibangun, tetapi menurutnya yang menjadi fokus saat ini adalah penyelesaian asrama mahasiswa atau asrama putra. Pembangunan asrama itu dimulai sejak tahun 2012 yang diawali dengan peletakan batu pertama oleh Rektor Universitas Al-Azhar Osama Al-Abed dan Duta Besar Republik Indonesia di Kairo Nurfasi Suwandi pada 15 Februari 2012. Ini merupakan tahap awal dari rencana 18 gedung asrama yang terletak di dalam kampus baru Universitas Al-Azhar di distrik Nasr City, bagian timur Kairo. Borgias Zaman dari Kairo, Mesir melaporkan.
Diberlakukannya masyarakat ekonomi ASEAN MEA yang akan dimulai pada 31 Desember 2015 akan membuat ketatnya perang dagang di Indonesia. Selain itu tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia akan kedatangan banyak tenaga kerja asing. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, pada sebuah diskusi di Jakarta tanggal 29 September 2015 lalu mengatakan, untuk menghadapi situasi tersebut, Indonesia perlu memperbanyak lapangan kerja baru. Menurut Hikmahanto Juwana, Indonesia harus mempertimbangkan ulang sejumlah hal.
Itu yang harus kita pikir ulang. Ya, apakah Indonesia ini perlu ikut di dalam integrasi ekonomi atau misalnya ikut dalam masyarakat ekonomi ASEAN. Karena kita tidak mau Indonesia hanya jadi pasar dan tidak berkorelasi dengan lapangan pekerjaan.
Lebih jauh, Hikmahanto Juwana menilai sektor wirausaha di Indonesia harus didorong agar tumbuh lapangan-lapangan pekerjaan baru, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran, di mana dibutuhkan peningkatan wirausaha dan di tahun ini hanya 1,65% dari 250 juta penduduk menjadi 2%. Selain itu, menurut Hikmahanto, juga perlu adanya pelatihan dan pendidikan guna menciptakan sumber daya manusia yang produktif, sehingga Indonesia tidak hanya sekedar menjadi pasar dalam masyarakat ekonomi ASEAN. Komite Independen Pemantau Pemilu Indonesia menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi mengambil solusi untuk pilkada yang diikuti calon tunggal dengan cara referendum atau melalui pertimbangan persetujuan mayoritas suara rakyat. Anggota caretaker Komite Independen Pemantau Pemilu Indonesia, Giri Indra Sandino, hari Rabu dalam siaran pers mengatakan, Komite Independen Pemantau Pemilu Indonesia menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan terobosan demokratik dalam melindungi hak politik masyarakat dan kandidat pasangan calon di daerah yang memiliki pasangan calon tunggal dengan tidak menunda pilkada serentak hingga periode berikutnya tahun 2017. Meski demikian, Sandino menilai putusan MK itu dapat menjadi kendala tersendiri, khususnya bagi penyelenggara untuk mensosialisasikan sistem pemilihan berwujud referendum kepada masyarakat setempat, serta hal-hal teknis lain karena merupakan hal baru. Ia menambahkan, bagi pasangan calon tunggal akan menjadi tantangan mengingat waktu untuk mengkampanyekan dan meyakinkan pemilih untuk berkata atau memilih ya cukup dekat. Berita terakhir, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujastuti mengatakan sumber daya laut di Indonesia akan habis. Dengan demikian, hal yang dilakukan sekarang adalah melakukan budidaya ikan. Menteri Susi Pujastuti dalam lokakarya publik Laut Masa Depan Bangsa di Jakarta hari Rabu mengatakan harus ada keberlanjutan agar hasil kelautan dapat diperuntukkan bagi generasi selanjutnya. Terkait hal tersebut, Menteri Susi Pujastuti menegaskan pihaknya tengah menyusun peraturan menteri untuk melakukan moratorium dalam hal penangkapan ikan. Hal tersebut juga dilakukan oleh negara lain dalam mengantisipasi permasalahan yang sama terkait illegal, unreported, and unregulated fishing. Dalam kesempatan tersebut, Susi Pujastuti juga mengatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan juga meminta bantuan TNI Angkatan Laut bekerjasama dengan menangani masalah penangkapan ikan tersebut. Dengan koordinasi dan moratorium yang dilakukan, pasukan pertumbuhan perikanan menjadi naik. Saudara, sekian Warta Berita.
Judul komentar hari ini, Dunia Siap Bekerja Sama Akhiri Konflik Suriah. Saudara pendengar, rangkaian sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB sedang berlangsung di markasnya di New York. Pokok bahasan yang paling menarik perhatian dunia adalah konflik Suriah. Salah satu isu besar yang disorot dalam sidang tahun ini adalah mengatasi gelombang pengungsi yang melarikan diri dari kekerasan di Suriah. Juga dibicarakan bagaimana dunia internasional dapat berperan mengatasi krisis yang telah memasuki tahun kelima ini. Situasi di Suriah semakin tidak stabil. Rusia dikabarkan berhasil menempatkan pasukan lengkap dengan peralatan militer di sana berkat dukungan Presiden Suriah Bashar al-Assad. Rusia beralasan ingin membantu Assad melawan ISIS dan kelompok pemberontak lainnya yang telah menguasai beberapa wilayah Suriah. Sementara itu, Amerika Serikat dan Perancis pun telah melancarkan serangan udara melawan teroris ISIS. Tindakan militer ternyata hanya memperburuk keadaan. Bahkan ditengarai mayoritas pengungsi justru melarikan diri dari kejaran pasukan Assad dan bukannya takut pada pasukan ISIS. Perkembangan menarik terjadi di sidang umum PBB kali ini. Dalam pidatonya, Presiden Amerika Serikat Barack Obama mengakui bahwa Amerika Serikat kini menyadari kesalahannya di Irak. Ratusan ribu pasukan dan triliunan dolar yang telah dikucurkan ternyata tidak dapat menjamin stabilitas di negara tersebut. Menurut Obama, jika Amerika bekerja sama dengan negara lain sesuai dengan prinsip internasional, maka upaya itu kemungkinan besar akan membuahkan hasil. Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan proposal intervensi militer PBB di Suriah. Ia mengusulkan pembentukan koalisi internasional termasuk Rusia, Amerika Serikat, dan Iran guna mengalahkan kelompok teroris ISIS. Putin menyamakan ini dengan koalisi internasional melawan Hitler pada Perang Dunia Kedua. Di sisi lain, proposal Putin itu mensyaratkan Presiden Suriah Bashar al-Assad terus berkuasa hingga Suriah cukup stabil untuk mengatur peralihan kekuasaan. Di lain pihak, Presiden Iran Hassan Rouhani, yang juga merupakan sekutu pemerintah Damaskus, mengatakan negaranya siap membantu untuk menapak jalan menuju demokrasi di Suriah. Sedangkan Presiden Prancis François Hollande menyatakan siap bekerja sama dengan Iran dan Rusia, namun akan menjelaskan kepada mereka bahwa jalur untuk sebuah solusi tidak harus melalui Bashar al-Assad. Para pemimpin besar dunia tampaknya sudah mulai dapat berkompromi untuk menyelesaikan krisis Suriah. Memang masih terdapat perbedaan soal Presiden Bashar al-Assad, namun isyarat untuk kompromi dapat menjadi titik awal jalan keluar krisis Suriah. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar Suara Indonesia RRI World Service di mana saja berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 30 September. Saudara, kita awali dengan Gerakan 30 September. Gerakan 30 September atau yang sering disingkat G30 SPKI adalah sebuah kejadian yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 di mana 6 jenderal Angkatan Darat serta 1 perwira Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha kudeta yang dituduhkan kepada anggota Partai Komunis Indonesia. Partai Komunis Indonesia PKI merupakan partai komunis yang terbesar ketiga di seluruh dunia setelah Tiongkok dan Uni Soviet. Sampai pada tahun 1965, anggotanya berjumlah lebih dari 20 juta orang, termasuk anggota pergerakan pemudanya, pergerakan serikat buruh dan tani, pergerakan wanita atau gerwani, artis, sastrawan, budayawan, hingga sarjana. Akibat gerakan 30 September inilah akhirnya rezim Orde Lama jatuh yang diikuti lengsernya Soekarno menjadi presiden. Kita lanjutkan dengan peristiwa surat kabar terbesar di Denmark, Jyllands-Posten, memuat kartu Nabi Muhammad yang diikuti reaksi keras dari umat Muslim seluruh dunia. Kontroversi mengenai kartu Nabi Muhammad dimulai setelah 12 kartu Nabi Muhammad, Nabi terakhir dalam agama Islam, diterbitkan di surat kabar Jyllands-Posten pada tanggal 30 September 2005. 6 dari ke-12 kartun tersebut diterbitkan ulang di surat kabar Mesir El Fakr pada 30 Oktober 2005 untuk mendampingi sebuah artikel yang mengkritik keras tindakan Posten. Namun saat itu kartun-kartun ini belum mendapat perhatian yang besar di luar Denmark. Akhirnya pada Desember 2005 saat organisasi konferensi Islam mulai menyatakan penentangannya, barulah kontroversi ini menghangat di dunia. Sebagian dari kartun tersebut diterbitkan di banyak surat kabar lain di Eropa dan juga surat kabar di Selandia Baru dan Jordania. Ajaran Islam melarang penggambaran Nabi Muhammad untuk mencegah pemujaan. Walaupun begitu, ada kaum Muslim yang tidak setuju oleh pandangan ini dan mempublikasikan gambar Muhammad, akan tetapi tidak dalam bentuk satir. Jelans Posten sendiri telah meminta maaf karena telah menghina umat Muslim, namun tetap berpendapat bahwa mereka berhak menerbitkan kartun tersebut dengan alasan bahwa fundamentalisme Islam tidak dapat mengontrol hal-hal yang dapat diterbitkan media di Denmark. Kita akhiri acara hari ini dalam sejarah dengan gempa bumi berkekuatan 7,6 skala Richter mengguncang Sumatera Barat, Indonesia, mengakibatkan lebih dari 1.100 orang tewas dan ribuan lainnya terluka. Gempa bumi di pesisir barat Pulau Sumatera terjadi di lepas pantai Sumatera Barat sekitar 50 km barat laut Kota Padang pada tanggal 30 September 2009, pukul 17.16 waktu Indonesia Barat. Gempa tersebut menyebabkan kerusakan parah di beberapa wilayah di Sumatera Barat seperti Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Pariaman, Kota Bukit Tinggi, Padang Panjang, Kabupaten Agam, Solok, dan Kabupaten Pasaman Barat. Menurut data Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana, sebanyak 1.117 orang tewas akibat gempa ini yang tersebar di 3 kota dan 4 kabupaten di Sumatera Barat. Korban luka berat mencapai sekitar 1.214 orang, luka ringan sekitar 1.688 orang, korban hilang 1 orang. Akibat gempa tersebut diperkirakan lebih dari 135.400 rumah rusak berat, 65.380 rumah rusak sedang, dan 78.600 rumah rusak ringan. Saudara, demikianlah acara hari ini dalam sejarah untuk tanggal 30 September. Sampai jumpa.
Fokus analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Voigreen. Edisi kali ini berjudul Menlu RI minta G77 dan Tiongkok pastikan agenda 2030 terlaksana. Pendengar, Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi meminta kepada kelompok 77 G77 dan Tiongkok memastikan agar agenda 2030 bagi pembangunan berkelanjutan dapat terlaksana secara penuh. Retno mengatakan upaya realisasi dan implementasi Agenda 2030 membutuhkan komitmen yang kuat dari setiap negara dengan tetap mempertimbangkan prinsip perbedaan kapasitas, tingkat, dan prioritas pembangunan tiap-tiap negara. Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi melalui keterangan persnya diterima RRI World Service di Jakarta pada Sabtu lalu. Pernyataan tersebut telah disampaikan Menlu Retno di hadapan 134 Menteri Luar Negeri G77 pada pertemuan tahunan di New York pada Kamis lalu dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Afrika Selatan. Dalam pernyataannya, Menlu RI juga menekankan pentingnya G77 untuk terus mendorong pembentukan sistem pemerintahan global atau global governance yang lebih mengakomodasi suara dan keterwakilan negara berkembang. Khususnya menurut Retno, dalam proses pengambilan keputusan pada organisasi keuangan internasional. Selain itu, Menlu Retno mengingatkan agar G77 memanfaatkan solidaritas dan komitmen negara anggotanya untuk mendorong kemajuan pada berbagai perundingan global yang berlangsung. Retno menyebutkan seperti perundingan United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC atau Konvensi Perubahan Iklim PBB di Paris pada akhir November 2015. Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan disahkan para kepala negara atau pemerintahan dunia pada KTT pengesahan agenda pembangunan pasca 2015 di markas besar PBB New York pada 25 hingga 27 September 2015. Agenda tersebut merupakan dokumen penting yang akan menjadi panduan upaya pembangunan global untuk 15 tahun mendatang. Tujuan utama Agenda 2030 adalah untuk memerangi kemiskinan dunia, salah satu komitmen konkret dan terpenting dalam agenda global tersebut adalah pembentukan suatu mekanisme fasilitas untuk pembangunan kapasitas, bantuan teknik, serta alih teknologi bagi negara-negara berkembang. Kelompok 77 atau G77 berdiri pada 1964 dan merupakan salah satu kelompok perunding terbesar yang memperjuangkan kepentingan pembangunan ekonomi dan sosial negara-negara berkembang di forum PBB. G77 saat ini terdiri dari 134 negara dan melandaskan kekuatannya dalam kesatuan dan solidaritas. Indonesia pernah menjabat sebagai ketua G77 pada 1998. Pertemuan ke-39 Menteri Luar Negeri G77 di New York telah menghasilkan Ministerial Declaration yang akan menjadi dasar posisi kelompok tersebut dalam menghadapi negosiasi di berbagai forum ekonomi dan pembangunan PBB dalam kurun waktu satu tahun ke depan. Saudara, sekian Voice Green hari ini dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia dengan sariwarta berita. Komisi Pemilihan Umum membuka kembali pendaftaran calon kepala daerah di 3 kabupaten, yaitu Tasikmalaya, Blitar, dan Timur Tengah Utara. Komisioner KPU Pusat Hadar Nafis Gumai di Jakarta hari Rabu mengatakan, pembukaan pendaftaran tersebut dilakukan guna memenuhi putusan Mahkamah Konstitusi terkait keikutsertaan calon tunggal dalam pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Petugas panitia acara Hari Batik Nasional yang jatuh pada 2 Oktober, Sumartono di Solo, Jawa Tengah, hari Rabu meminta pengunjung yang ingin menyaksikan atraksi marching band dari Akademi Kepolisian berkolaborasi dengan Solo Batik Carnival menggunakan batik. Pembangunan tahap awal asrama mahasiswa Indonesia di Kairo, Mesir sudah hampir rampung. Atase Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia di Kedutaan Besar Republik Indonesia Mesir, Fahmi Lukman, mengatakan keberadaan asrama mahasiswa Indonesia di kampus Universitas Al-Azhar, Kairo, merupakan bentuk perhatian besar Grand Sheikh Azhar kepada Indonesia. Diberlakukannya masyarakat ekonomi ASEAN yang akan dimulai pada 31 Desember 2015 akan membuat ketatnya perang dagang di Indonesia. Selain itu, tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia akan kedatangan banyak tenaga kerja asing. Komite Independen Pemantau Pemilu Indonesia menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi mengambil solusi untuk pilkada yang diikuti calon tunggal dengan cara referendum atau melalui pertimbangan persetujuan mayoritas suara rakyat. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujastuti mengatakan sumber daya laut di Indonesia akan habis. Dengan demikian, hal yang dilakukan sekarang adalah melakukan budidaya ikan. Susi Pujastuti dalam lokakarya publik Laut Masa Depan Bangsa di Jakarta hari Rabu mengatakan harus ada keberlanjutan agar hasil kelautan dapat diperuntukkan bagi generasi selanjutnya. Sekian sariwarta berita.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda upacara Babarit dari Provinsi Jawa Barat. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, hari Minggu kemarin, tepatnya tanggal 27 September 2015, tampak kemeriahan di halaman Pendopo Bupati Kuningan, Jawa Barat. Di sana kemarin digelar upacara babarit untuk merayakan hari jadi Kota Kuningan ke-517. Prosesi babarit itu sendiri adalah upacara adat yang biasa dilakukan warga kampung di bumi Sunda untuk memperingati hari jadi tanah kelahirannya. Melalui prosesi itu, warga bersyukur dengan mempersembahkan hasil bumi serta mengaraknya sebelum memakannya bersama-sama dalam suasana kegembiraan. Istilah babarit diambil dari istilah ngababaritan, yakni berupa acara syukuran dan doa untuk kaum ibu yang sedang hamil. Jika dalam satu keluarga ada ibu rumah tangga yang sedang hamil, keluarga yang bersangkutan pada zaman dulu suka mengadakan acara ngababaritan. Kini babarit dikenal luas sebagai hajat bumi atau syukuran. Babarit termasuk budaya Sunda yang sampai saat ini masih dilestarikan, tidak hanya di Kuningan, namun di daerah lain di Jawa Barat masih sering menggelarnya. Babarit digelar satu tahun sekali, biasanya digelar menjelang atau setelah panen padi. Setelah itu juga digelar untuk memperingati hari jadi kota atau daerah tertentu. Warga di setiap kampung pun memiliki cara berbeda-beda untuk merayakan babarit. Ada yang meramaikan acara itu dengan atraksi kesenian atau perlombaan olahraga, namun intinya mereka mendoakan kampung agar dihindarkan dari bencana sekaligus mensyukuri hasil panen. Karenanya acara ini selalu diawali dengan doa bersama. Setelah doa bersama, berbagai kesenian tradisional masyarakat Sunda pun digelar, seperti di upacara babarit pada hari jadi Kota Kuningan kemarin. 4 tarian disuguhkan di halaman pendopo bupati. Tari-tarian tersebut melambangkan sebagian nilai dari kearifan lokal orang Sunda yang gemar bersyukur, bijak memperlakukan alam, dan bergotong royong. Pada akhir tarian ini, bupati beserta warga yang menyaksikan atraksi kesenian dalam babarit itu sama-sama ngibing atau menari. Pejabat yang semula duduk-duduk beralaskan karpet di panggung pun turun menari. Pendengar, setelah menari bersama, upacara babarit pun diakhiri dengan mengarak hasil bumi. Hasil bumi yang telah diarak kemudian diperebutkan untuk disantap bersama-sama. Masyarakat menyantap makanan yang merupakan hasil bumi yang telah diolah. Dalam upacara ini, masyarakat mengenakan baju khas Sunda. Para lelaki mengenakan celana dan baju kampret warna hitam yang menjadi baju keseharian kaum lelaki Sunda. Adapun busana perempuan adalah kebaya dan kain atau jarit. Tak lupa mereka mengenakan kerudung sebagai penutup kepala. Dengar demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik upacara babarit. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Saya Yuli Suparman, sampai jumpa.
Thank you. Warna-Warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Warna-Warni. Saudara pendengar, Warna-Warni kali ini mengenai hari peringatan gerakan 30 September. Saudara pendengar, pada hari ini di Jakarta, Indonesia 50 tahun lalu, tepatnya tanggal 30 September 1965, merupakan hari bersejarah bagi seluruh rakyat Indonesia. Hari itu di mana masa kelam bangsa pernah terukir secara diam-diam menjadi kenangan terpahit bagi rakyat Indonesia saat itu. Gerakan 30 September atau G30S atau Gestapo Gerakan September 30 atau Gestok Gerakan 1 Oktober tidak hanya melibatkan pengurus, anggota, serta simpatisan Partai Komunis Indonesia PKI, tetapi juga pihak militer. Peristiwa ini tentu masih terlihat di dalam ingatan bangsa Indonesia, terutama bagi mereka yang terlibat langsung. Pada peristiwa tersebut, 6 orang jenderal senior dan beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta yang dituduhkan kepada para pengawal istana atau cakrabirawa yang loyal kepada PKI atau Partai Komunis Indonesia dan pada saat itu dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung. Keenam pejabat tinggi tersebut, Letjen TNI Ahmad Yani, Mayjen TNI R. Suprapto, Mayjen MT Haryono, Mayjen TNI Siswondo, Brigjen TNI DI Panjaitan, Brigjen TNI Sutoyo, sedangkan Jenderal TNI AH Nasution yang menjadi sasaran utama luput dari upaya pembunuhan tersebut. Sebaliknya, sang putri Ade Irma Suryani Nasution dan ajudan AH Nasution Letu Pierre Tendian tewas. Selain itu, beberapa orang lainnya juga turut menjadi korban, yakni Bripka KS Tubun, Kolonel Katamso, Letkol Sugianto, para Dewan Jenderal dan para staf militer tinggi negara ini akhirnya berhasil ditemukan dalam posisi tidak bernyawa dan dikuburkan menjadi satu dalam sebuah sumur yang lebih dikenal dengan Lubang Buaya. 10 orang perwira militer yang gugur pada peristiwa G30S tersebut dianugerahi gelar pahlawan revolusi sera dibangun Monumen Pancasila Sakti untuk mengenang 7 jenderal korban kudeta tersebut oleh pemerintah Indonesia. Saudara pendengar, sangat jelas, sejarah kelam ini tentu tak harus berlalu begitu saja. Bahkan sejarah bukan sekadar kisah di masa lalu, tetapi lebih merupakan wacana teoritis dalam merekonstruksi serta memahami dinamika kehidupan saat ini. Saudara pendengar, demikianlah Warna-Warni kali ini dengan topik Hari Peringatan Gerakan 30 September. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Hai, apa kabar pendengar Radio Republik Indonesia World Service Suara Indonesia? Di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami, selain melalui pemancar shortwave kami di 9525 kHz, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui audio streaming di www.voi.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Kembali bersama program Musik Pelangi Nada. Dan edisi hari ini, Voice of Indonesia memperkenalkan sebuah grup band bernama Cassandra. Gencarnya band-band baru yang turut meramaikan panggung musik Indonesia tak membuat Cassandra gentar untuk bersaing. Tampil digawangi Ana vokal, Coki bass, Inos gitar, Cassandra siap mewarnai langit musik tanah air dengan musik pop yang mereka usung. Dengarkanlah Tetap Menjadi Milikmu dari Cassandra.
Jaga dirimu hingga di ujung.
Cassandra Band yang terbentuk di Jakarta pada tahun 2009 ini ingin menawarkan tema cinta yang berbeda dengan lagu-lagu yang mereka ciptakan. Setelah sukses merilis single pertama mereka, Tetap Menjadi Milikmu, di bulan Februari 2011 lalu, Cassandra berencana akan terus produktif dengan single-single lain yang siap mereka luncurkan. Sebelum menamakan dirinya dengan nama Cassandra, Anna dan kawan-kawan terlebih dulu menggunakan nama Aglo. Sempat malang melintang di panggung-panggung kafe besar di Indonesia, akhirnya mereka mulai berniat untuk merekam lagu mereka dengan serius. Nama Cassandra pun mereka gunakan sejak tahun 2010. Nama tersebut diambil setelah dianggap mewakili isi pikiran ketiga personel. Pendengar Voice of Indonesia, dengarkanlah kembali lagu Cassandra berikut, Kekasih Kedua. Dengan modal musik pop yang manis serta lirik yang romantis, Cassandra diprediksi akan mampu memberi energi positif bagi belantika musik Indonesia. Hal tersebut makin dikuatkan dengan vokal Anna yang dianggap mempunyai karakter. Pendengar Voice of Indonesia, sebelum menutup program musik hari ini, terlebih dahulu Anda akan mendengarkan kembali lagu dari Cassandra. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Jujur saja aku tak mampu hilangkan wajahmu di hatiku, meski malam mengganggu. Hilangkan senyummu di mataku, ku sadari aku cinta padamu. Meski ku bukan yang pertama di hatimu, tapi cintaku terbaik untukmu. Meski ku bukan bintang di langit, tapi cinta saja aku tak mampu untuk pergi menjauh darimu, meski hatiku ragu.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia.
melalui id.voi.co.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150592511785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami
mail.voi.go.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.